Eta beno, gaurkoan Estetibarralera jotzea dagokigu, ze bueno, ohikoa zen moduan eta askotan izan gara bertan agotzenea, bueno, hortxe ezagutzeko aukera izan dugu askotan eta gaurkoan ere bertaragoaz ze ikastaro berri batekin datoz ekaina alde honetan. Bueno, lehendabizi, ongi etorri emanien diogu Urtzi Arrieta bertako kideari, agotzenea proiektuko kideari. Urtzi, egunon, zer moduz?
Eguno deneko ongi eta zuek.
Ongi, ongi, betiko martxan, zuek ere martxa ezin hobean zoazte, kontua ukita, bueno, ba, zerotik hasi zen proiektua, agotzenea izandako proiektua, jada, bueno, bukatuta dagola ez, esan genezake, ozer, ze puntutan dago, agotzenea proiektua?
Bai, ba, bueno, eraikin aldetik bukatuta dago eta bueno, ba, orain kanpoaldearekin gaude, sartutak bueno, ba bai kurtsoarekin ere egin nahi dena da pixka bat kanpoaldeko planifikazio agroekologikoa egin, ez? Eta eta diseinua landu kanpoaldekoa.
Eta, bueno, ja da, ezakite zuenean, adibidez, pandemiak eragin izan ote duen proiektuaren garapenean, edo behintzat mantendu aldi izan diozue proiektuaren garapenari?
Bueno, ba, zati batean, bai, bai garapenean izan duela eragina, bai, bueno, erekin nagusia iaztik daukagu irekia, baina bueno, azkenean pandemiak ere ba bueno, ba talde mailan eta egiten ditugun ekintzetan pues bai izan duela eragina eta gero ba bueno, ba baita ere guk ba lanean eta ikitze lanean jarraitu izan dugunez, ba bueno, ba zati hori gutxienez, ba bueno, ba gulanean gaudenez, ba lan egiten jarraitu al izan dugu. Orduan, bueno, naiz eta alde bat pixka bat geratu gelditurik egon, ba bueno, ba beste aldeari gehiago ekin diogu bai.
Eta bueno, agotzenea aurrera jarraitu du, hori ikusi ahal izan dugu sare sozialetan eta ba bueno, jarduna ez dela eten eta bueno, oraingoan bueno, ikastaro berri batekin zatozte, kasu honetan agroekologia ardatz edo bueno, kanpo diseinua ardatz duen ikastaroa dugu. Konteguzu zertan datza ikastaroa?
Bai, ba bueno, ba esan duzunez azkenean bueno, gure ustez zerbait landeremoan egin behar dugunean, ba bueno, ba diseinuan, bueno, landeremoan edo zein arlotan, zerbait asterako orduan, ba bai diseinu global bat lantzea beharrezkoa ikusten dugu. Kasu honetan landeremoan egiten ditugun proiektuetan, ba bueno, ba gauza asko jartzen dira harremanetan, Orduan ikuspuntu global batetik begiratu alizatea errekurtso guztiak ba diseinu on bat egiteko ba garrantzitsua da guretzako, ez? Bai ba bueno, ba esan bezala, ez? Ditugun elementu guztien aprobetxamendua handiena egin alizateko eta bai jasangarritasun aldetik, ba bueno, ba iraunkortasun hori lortu alizateko aldeen heinean.
Eta bueno, kasu honetan ikastaro honetan zer da landuko dena?
Bueno, ba, ikastaroan landuko duguna da diseinuaz aparte, ba bueno, ba ikusiko dena da pizkatxo bat hori. Ze elementu jartzen diren mai gainean diseinu bat egiterako orduan, bai permakulturaren ikuspuntutik, hau da, ikuspuntu integral batetik, ez? Begiratuta, bai etika, bai bueno, hainbat printzipio, ez? Ikusiko ditugu eta gero ba bueno, ba esan bezala, arlo global batetik, ba gutxinaka fokoa joango gara jartzen espazio ezberdinetan, bai, bueno, ba baratzegintzan eta bueno, eta nekazaritzan jartzen diren errekurtsoak, ba pizka bat landuz, baita ere baso jasangarriak, baina baita ere ba bueno, ba uren kudeaketa eta bueno, eta azkenean parzela batetan dauden errekurtso guztien aprobetxamendu handien egin alizateko beti ere iraunkortasun puntu batetik, ez, eta jakinda ba bueno, ba hobetzera gatozela gure ingurua, ez, eta bueno, eta landeremoan hainbat errekurtso ditugunez, ba bueno, ba egiten ditugun gauzak ba ziurtatzeko, ez, gerora ba errekurtsoak ere izango ditugula.
Eta bueno, ikastaro hau aurrera emateko gainera, bueno, lankidetza, bueno, bikaina, ez? Izan duzu, ez? Hor sustraiak Habitat Design delako bueno, lagunek etorriko dira ikastaro ematera, okerez banago.
Hori da, bai. Sustraiak Habitat Design Gasteizaldeko kooperatiba euskaldun bat da. Berez beraiek formakuntza oso zabala daukate, teknikoa eta beraien lana normalean landa eremuetan dauden proiektu ezberdinei asesoratzea izaten da, ez? Beraiek ere orain parcela agroekologiko batean lan egingo dute Gasteizen eta eta eredu bat sortuko dute baita ere, baina gu haiekin lan egiten dugu duela ja denboratxo bat, eta azkenean esperientzia handiko jendea da, estatu maila osoan daude lanean zinka eta proiektu ezberdinetan, eta beti ere hori esan dakoa, ez? Landere moan dauden errekurtso guztiak mahai gaineratuz, nola egin horren kudeak eta jasangarriena, bada haien preocupazio handiena, ez? Eta horretan esperientzia handia daukate, eta egia da ere, ekonomia sozialean landutako asko lantzen duten kooperatiba bat da, eta guretzako plazer handia beraiekin kontatzea zen, uste dugu estatu mailan eta Iberiar penintxulan ez, izango dira esperientzia gehien izango duten pertsonak ere, orduan guretzako ere beti bezala kalitatezko formakuntzak bermatzeko, haiek ekartzea ere ezinbestekoa ikusten genuen.
Eta askotariko formakuntzak egin izan dituzue ekoeskuntza gune horretan agotzenean, nori zuzendua dago zehazki ikastaro hau, ezakite zehaztasun batekin doan edo edonork parte hartu lezake ikastaroan?
Printzipioz edonork parte hartu lezake, bai kudeaketa hori espazio natural baten kudeaketa jasangarrian interesa duen edonor etorri daiteke kurtsora, ez? Eta baita ere pizka zuzenago partzelaren bat duen norbait edo agroekologia lantzen ari den norbait ikuspuntu zabalago bat izan alizateko aprobetxagarria izan daiteke ere, eta azkenean ere bai proiektua izan edo bai proiektu bat egin nahi baduzu guretzako ezinezkoa da ikuspuntu global horretatik ikuspuntu makrotik mikrora joan alizatea, ez? Orduan guretzako guk kurtsoa ikusten dugu, ezinbestekoa egitea, nolabait landa eremuko edozein pertsonarentzat eta are gehiago proiektu bat daukana edo izango duenarentzat, ez?
Eta noiz izanen da ikastaro hau, ze ordutegi izango duen eta batez ere ze prezio duen, ezakite hori aurreikusi duzuen?
Bai. Ikastaro izango da ekainaren 14tik 16ra, prezioa 200 eurokoa izango da hiru egunentzako eta ordutegia goizeko 9etatik ordu biak arte izango da gutxi gorabera eta gero 3:30etatik 6:00 aldera. Vale, gutxi gorabera lan egiteko zazpi ordu izango dira kurtsoa. Eta gure helburua da beti bezala ere agotzenea eredu bezala, ez? Jendeak ikus dezan ere eta agotzeneako partzelan lan egitea eta hemen ja egin den lana ikusi eta ikasi alizatea ere.
Eta bakarrik geratu litzaiguke ere alde batetik nola egin behar da izen emateko eta zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen ikastaroan izen ematera?
Apuntatzeko gurekin harremanetan jarri behar da info@etxeko.org elbidean eta edo gure sare sozialetatik dauden karteletan jartzen dituen ere gure telefonoa zuzendu eta gu jarriko ginateke ere harremanetan beraiekin ordainketa egiteko. Kasu honetan formakuntzak 200 euroko kostea du. Eta zer esango nuke jende apuntatzeko, niretzako dela edo guretzako dela ezinbesteko proiektu bat, ez? Diseinuak daukan garrantzia ekintzari begira, ez? Guretzako ezinbestekoa da, zen askotan egiten diren errore asko ekiditu daitezke eta askotan dirua suposatzen duten errore horiek, ez? Lehen da bizi pentsatuz eta diseinu hon bat eginez, ez ekiditu daitezke. Orduan, kurtso honekin eta udarako, ez? Prestatzen ari garen beste kurtsoetarako, animatu nahiko genuke jendea, zen azkenean gure erronka da beti formakuntza onak bermatzea, eta horretarako ba estatu mailan eta penintsula mailan dauden jakitun handienak ekartzen saiatzen gara beti, eh. Mm-hmm. Orduan ba bueno, ba bai animatzen dugu jendea, ba bueno, ba erne egotera gure sare sozialei. Mm-hmm. Eta ba bueno, ba oso laizter ere aterako ditugu udarako formakuntza gehiago. Mm-hmm. Bai paisajismo eta bueno, paisajismo jasangarriarekin. Mm-hmm. Edo iraunkorrarekin zer ikusia duen formakuntzetik. Mm-hmm. Begira, eta baita ere ba bai eraikuntza jasangarriarekin zer ikusia izango duten formakuntza potenteak. Mm-hmm. Egongo dira urte.
Mm-hmm. Ba gure erne egonen gara ber ikastaro berri hoiek hemen irratian bueno, ba publizitatu alditugun eta hoize. Mm-hmm. Ba urtzi, ba esker mila gurean egoteagatik, placer bat beti bezala, eta jarraituko dugu kontaktuan bitartean, ongi segi. Vale. Danimo.
Vale, mi esker zurei, agur.